Frú forseti, mér þykir rétt að koma hér upp enda var ég sá í fyrstu umræðu sem hafði hvað mestar efasemdir þetta frumvarp af þeim ástæðum sem hér hafa verið settar fram. Ég taldi ekki rétt að setja fram frumvarp sem myndi skerða borgaraleg réttindi með þessum hætti sem gæti verið þannig að ekkert annað myndi gerast þrátt fyrir yfirlýsingar annað þá gætu sú skerðing af borgaraleg réttindi verið varanleg. Hér verið að setja efri mörk, tímamörk á þessa skerðingu borgaralegra réttinda sem eru 15 mánuðir. Mér þætti sjálfur sér best ef þessi tími væri 0 mánuðir en ég fellst á þá breytingu sem hefur gerð og samþykkur frumvarpinu í þessa mynd.
Málstökur háttur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.